Dëgjues të ndëruar, mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Opozita sërbe në Kosovë në kërkim të bashkëpunimit për zgjedhjet lokale. Agjencia Inteligjencës në Kroaci thot se përshkallëzimi i tensioneve në Kosovë rrezik i vazhdueshëm. Vrasje të reja në luftën e klaneve në Malë të Zi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në prag të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, zërat për një front të përbashkët politik po shtohen brenda komunitetit serb në Kosovë. Aktorët opozitar të pakënaqur me qasjen e Prishtinës dhe Beogradit po kërkojnë një lëvizje të re që synon ndryshimin. Kush po udhëheq këtë nismë dhe çfarë po kërkojnë? Dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Sandra Cvetkovic, të përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë të caktuara për 12 tetor, brenda komunitetit serb po shtohen zërat që kërkojnë bashkimin dhe krijimin e një platforme të përbashkët veprimi. Nisma për formimin e një lëvizje më të gjerë popullore, e cila, siç thuhet, do të kundërvijë politikave aktuale në Prishtinë dhe Beograd, vjen nga radhët e aktorëve opozitar që janë të pakënaqur me pozitën e serbëve në Kosovë. Kreu i lëvizjes popullore serbe, Milija Biševac, thotë se ka ardhur koha që lufta politike të zhvillohet në mënyrë të qartë, pa ndarje, frika apo kalkulime politike. Ndërsa Stefan Veljković nga Partia Demokracia Serbe thotë se thirrjet e tyre për veprime konkrete në terren prej kohësh që njohen. Ai nuk e përjashton bashkëpunimin me të tjerët përveç me zyrtarët e lartë të listës serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, që përkrahet nga Beogradi. Politologu serb Ognjen Gogić vlerëson se tek aktorët opozitar serb nuk ka ende vedije të pjekur për bashkim dhe se lista serbe nuk do të rrezikohet ndjeshëm në zgjedhjet tashme lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë ka nisur procesin e aplikimeve për certifikimin e partive dhe kandidatëve për zgjedhjet lokale, i cili do të zgjasë deri më 13 gusht. Javën e kaluar udhëheqësi i lëvizjes popullore serbe Milija Biševac u bëri thirrje aktorëve politik, studentëve, përfaqësuesve të shoqatave dhe organizatave, bizneseve dhe intelektualve që ta mbështesin, të tregojnë pjekuri dhe guxim për veprim të përbashkët. Megjithatë, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ai shpjegon se kjo ftesë nuk vlen për përfaqësuesit e listës serbe ose Nenad Rashiqin, ministër në qeverinë në detyrë në Kosovë dhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Ne mendojmë se kjo politikë që ka ndjekur lista serbe, por edhe Nenad Rashiq, i cili është pjesë e institucioneve në Prishtinë, nuk është e mirë për popullin ton. Me ta nuk ka hapësirë për dialog. Ata kanë kontribuar në përkeqësimin e gjendjes në terren, vlerëson Biševac. Ai kritikon Beogradin që, siç thotë, për vite me radhë ka mbështetur vetëm listën serbe, e cila sipas tij ka qenë e përfshirë në skandale dhe nuk ka sjell asnjë të mirë për serbët në Kosovë. Për institucionet në Prishtinë, Biševac thotë se ato nuk interesohen për të drejtat e serbëve në Kosovë, nuk duan dialog dhe zgjidhje patësore, por se me veprimet e tyre nxisin nacionalizmin dhe përkeqësojnë marrëdhënien drejtnike. Partia Demokracia Serbe i ftoi gjithashtu qytetarët, aktorët shoqëror dhe politikë, si dhe palët e tjera të interesuara që të bashkohen në vazhdimin e luftës. Nën kryetari i kësaj partie, Stefan Veljković, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të fundit ata i kanë ftuar aktorët opozitar për bashkim kundër represionit të autoriteteve të Kosovës, por se nuk kanë gjetur mirëkuptim. Tani nuk shohim hapësirë për një bashkëpunim të mundshëm sepse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur dhe ne kemi fituar më shumë vota si parti opozitar serbe, ndaj duhet të orientohemi të kush është shtylla kryesore e bashkimit, thot Veljković, duke shtuar se opozitarët duhet të dëshmohen. Veljković thot gjithashtu se antarët e Partisë Demokracia Serbe janë arrestuar disa herë. Ai thot se udhëheqësi i tyre Aleksandar Arsenijević po përsekutohet dhe se askush nuk ka reaguar. Arsenijević nuk gjendet në Kosovë pasi është në kërkim, sepse në pronën e tij janë zhitur armë për të cilat ai vet ka thënë se janë kurdisur. Më parë Arsenijević dhe disa antarë të tjerë të partisë së tij janë arrestuar për shqetësime ose shkelje të rendit publik. Kryesisht kur kanë protestuar kundër politikanëve shqiptar të Kosovës që kanë vizituar pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Politologu Ognjen Gogić thot pe për Radio Evropa e Lirë se serbët në Kosovë gjenden midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, si dhe midis dy sistemeve, dhe është e vështirë për ta që të qëndrojnë jashtë këtij ndikimi. Reale është, por në praktikë është e vështirë, vlerëson ai. Ai shton se në komunitetin serb në Kosovë nuk ka shumë aktor opozitar dhe se më shumë mundësi pozitat e kryetarëve në 10 komunat me shumicë serbe do t'i takojnë listës serbe. Nëse nga njëra anë kemi listën serbe e cila mbështetet nga Beogradi dhe nga ana tjetër është Rashiqi, i cili është i lidhur me Prishtinën, nuk mendoj se ka një rrugë të tretë për serbet. Nëse ka bashkim, do të jetë për arsye pragmatike që të shpaguhet politikisht, thot Gogic. Sipas tij, mundësitë për bashkëpunim të opozitës serbe janë të vogla, edhe për faktin se në zgjedhjet lokale është më lehtë të fitohen mandatet e këshilltarëve në kuvendet komunale. Megjithatë, Gogic thekson se zgjedhjet lokale të tetorit janë të rëndësishme për komunitetin serb në veri të Kosovës, sepse përfaqësuesit serb do të rikthehen në kuadrin institucional që e kanë braktisur në nëntor të vitit 2022 me iniciativë të listës serbe.
Agjencia e inteligjencës e Kroacisë paralajmëron se për shkallëzimi i tensioneve në veri të Kosovës mbetet një rrezik i vazhdueshëm për sigurinë rajonale. Në raportin vjetor theksohet se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë janë ende të paqëndrueshme, ndërsa grupet e lidhura me Beogradin synojnë destabilizimin e veriut. Si faktor shtes të pasigurisë përmendet ndikimi rus, strategjia e botës serbe dhe institucionet paralele që sfidojnë sovranitetin e Kosovës. E dëgjojmë Erza Elezajn.
Agjencia e Sigurisë dhe Inteligjencës e Kroacisë vlerëson se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeten të paqëndrueshme dhe se në këto rrethana për shkallëzimin e tensioneve në Kosovë paraqet një rrezik të vazhdueshëm. Në raportin e saj vjetor, SOA hedh dritë jo vetëm mbi situatën e sigurisë në Kroaci, por edhe mbi zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, një rajon që sipas saj vazhdon të përballet me sfida të thella politike dhe të sigurisë të lidhura ngushtë me çështjet e pasqyrura ndërshtetërore. Edhe pse Bashkimi Evropian dhe SBA-ja mbeten të përfshira në përpjekjet për stabilizim, raporti nënvizon se zgjidhja e këtyre çështjeve vazhdon të jetë e vështirë. Kjo klim pasigurie, si pas SOAS, ndikon drejt për drejt edhe në procesin e integrimit evropian të rajonit, i cili po ecë me ritme të ngadalta. Në vlerësimin e saj për Kosovën, SOA thekson në ekzistencën e grupeve që synojnë destabilizimin e situatës në veri, ku shumica e popullsisë është serbe. Si shambull për këtë, raporti përmend sulmin armatosur të formacioneve serbe ndaj policisë së Kosovës në fshatin Banjsk me 24 shtator të vitit 2023, në të cilin mbeti i vrarë një polic. Prishtina e ka akuzuar Beogradin për këtë sulm, ndërsa zyrtarët serb kanë mohuar çdo përgjegjësi. Raporti vëren se ende nuk është qartë se si është organizuar ky formacion para ushtarak dhe si është armatosur me armë të rënda me origjinë ushtarake. Por Milan Radojqiqin, i cili ka marrë përgjegjësinë për organizimin e sulmit dhe ka qenë pjesëmarrës në të, raportohet se është larguar në Serbi ku është marrë në pyetje, por ende pritet ngritja e procedurave penale kundër tij. Raporti i SOAS përmend edhe përpjekjen e autoriteteve të Kosovës për të shuar institucionet paralele serbe në veri, me qëllim forcimin e sovranitetit të shtetit dhe kufizimin e ndikimit të Beogradit në këtë zonë. Në rrethana të tilla për shkallëzimin e tensioneve në Kosovë, mbetet një rrezik i vazhdueshëm, ndaj rolin e garantuesit të sigurisë vazhdon ta luajë prania ushtarake e forcave ndërkombëtare, përfundon SOA. Për fshinjin verior të Kosovës, Serbinë, SOA thekson vazhdimësinë e politikës së balancimit midis perëndimit, Rusisë dhe Kinës. Kjo strategji përfshin edhe promovimin e konceptit të botës serbe, i cili synon bashkimin e serbëve në vendet fqinje, sidomos në Bosnjë e Hercegovinë, Maltëzi dhe Kosovë, në ombrellën e unifikuar politike të Beogradit zyrtar. Në nivelin e branshëm, SOA vëren se Serbia ka përjetuar disa val protestash antiqeveritare, të organizuara kryesisht nga studentët të cilët kërkojnë demokratizim të shoqërisë, depolitizim të institucioneve shtetërore, forcim të lirisë së medias dhe luftë kundër korrupsionit. Raporti thekson se në një situatë të tillë të ndërlikuar, me polarizim shoqëror në rritje, mediat pranë strukturave qeverisëse përforcojnë një narrativ që identifikon armiqtë të jashtëm dhe të brendshëm. Sipas raportit, kjo krijon një atmosferë të kërcënimit kombëtar dhe përdoret për të diskredituar protestat studentore. Në këtë kontekst, Republika e Kroacisë përmendet si një faktor i përhershëm antiserb, thekson SOA.
Policia në Maltezi beson se vrasja e një shtetasi malazez në Spanjë me 15 korrik ishte shkaku fillestar për dy vrasje që kanë ndodhur së fundmi dhe të cilat i kanë rritur shqetësimet për sigurinë në këtë vend. Dy grupet më të mëdha kriminale në Maltezi janë klani i Kavaçit dhe ai i Shkalarit. Në gjithë këtë situatë, pashmangshëm kanë lindur dilemat se a janë më të fuqishme se shteti grupet e organizuara kriminale dhe persona që aktualisht janë në strukturat udhëhecëse. Kronikën e shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuballi.
Brenda 3 ditësh nga 16 deri më 19 korrik në Maltezi ndodhen dy vrasje, njëra në rrugë, tjetra në një kafene, si dhe sulmi fizik ndaj kryetarit të komunës së Budvës, i cili u ra në një lokal në plazhin Slovenska të këtij qyteti. Autorët e vrasjeve që dyshohet se lidhen me përplasjet midis klaneve kriminale janë ende në kërkim. Një kalimtar i rastit mbeti e lënduar lehtë, ndërsa miku i njërës prej viktimave u plagos më rënd. Për shkak të, siç tha, përshkallëzimit të dhunës në rrugë dhe përplasjeve të klaneve kriminale që përshkaktojnë shqetësim dhe frikë të qytetarët, presidenti Maltezi Jakov Milatović thirrë më 20 korrik një takim urgjent të Këshillit për Mbrojtje dhe Siguri. Po të njëjtën ditë reagoi edhe policia Maltezi. Duke marrë parasysh guximin dhe brutalitetin e këtyre akteve, është fat që nuk kemi viktima të rastit, a drejtori Lazar Shqepanović. Ai tha se e kupton shqetësimin e qytetarëve dhe bëri të ditur se në Maltezi veprojnë 11 grupe të organizuara kriminale, prej të cilave 2 më të mëdha kanë mbi 300 anëtarë. Dy grupet më të mëdha kriminale në Maltezi janë klani i Kavaçit dhe ai i Shkalarit. Në konfliktet mes tyre që kanë nisur që nga viti 2014 për kontrollin e tregut të narkotikëve, janë vrarë mbi 50 persona. Policia beson se vrasja e një shtetasi malazez në Spanjë më 15 korrik ishte shkaku fillestar për dy vrasjet e fundit në Podgoricë. Shqepanović tha se të dhënat operative tregojnë se të trija vrasjet mund të jenë të lidhura me përplasjet mes klaneve kriminale, të cilat kanë një histori të gjatë konflikti. Presidenti i organizatës ndërkombëtare të policisë në Maltezi, Ivan Pekić, thotë se lufta transnacionale midis klanit të Shkalarit dhe atij të Kavaçit është rindezur. Ai shton se përshkallëzimi i dhunës ka vazhduar me rajin e kryetarit të komunës së Budvës, Nikola Jovanović. Për dështimet e sigurisë, thotë se dikush duhet të mbahet përgjegjës. Ai thotë se e shqetëson përgjigja në pyetjen, a janë më të fuqishme se shteti grupet e organizuara kriminale dhe persona që aktualisht janë në strukturat udhëhecëse. Dua patjetër të besoj në punën e panëshme të policisë. Situata po bëhet më e ndërlikuar. Ne duhet ta ndryshojmë strategjinë dhe të reagojmë konkretisht ndaj këtyre grupeve kriminale, ka thënë Pekić. Ai shton se drejtori i policisë ka deklaruar se në Maltezi ka 11 grupe kriminale dhe kujton se në vitin 2022 janë identifikuar 10 të tilla. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 3 vjetëve? Dy klane kriminale janë shuar, ndërsa 3 tjera kanë lindur. Prandaj premtimi udhëheqësve se kanë fituar betejën kundër krimit të organizuar nuk është i vërtetë, sipas vetë dokumenteve, përfundon Pekić. E sipas drejtorit të policisë në Maltezi, Lazar Shqepanović, policia nuk mund të marrë përgjegjësi absolute për situatën e sigurisë në vend, edhe pse roli i saj është thelbësor. Dua të përmend politikën e dobët penale dhe mosdhënien e dënimeve brenda afateve ligjore, sepse pikërisht këta persona janë objektiv i sulmeve ose kryen veprime kriminale, ka thënë ai. Shqepanović i përshkroi motivet e sulmit ndaj kryetarit të komunës së Budvës, Nikolaj Avanović, si personale dhe politike. Opozita kërkoi dorëheqjen e udhëheqësve të shërbimeve të sigurisë, përfshirë ministrin e punëve të brendshme Danilo Sharanović dhe zëvendës kryeministrin për sigurinë Aleksa Beçić. Të dyja ata janë zyrtarë të demokratëve në pushtet. Partia Demokratike e Socialistëve në opozitë vlerësoi se në sektorin e sigurisë mbizotron kaos i përgjithshëm, mungesë e njohurive dhe integritetit profesional, gjë që ka krijuar gjendje kaotike në rrugë. Partitë politike në pushteti u kundërpërgjigjen opozitës duke thënë se ishin mbështetje politike e mafias, e cila zundoi gjatë regjimit të mëparshëm. Në Maltezi, pushteti ndryshoi në vitin 2020.
Këtu japim fund këtij emisioni dëgjues të nderuar. Ju falenderoj për vëmendje dhe miru dëgjofshim në emisionet e tjera.